You're with SBS Radio.
ቻይና ንታይዋን ናብ ወላዲት ሀገራ ንምሕዋስ ዝከኣላ ኩሉ ክትገብር እያ ክብል ናይ ቻይና ኣምባሳደር ኣብ ኣውስትራልያ ገሊጹ። ኣምባሳደር ቻይና ኣብ ኣውስትራልያ ጂያ ኩን ብረቡዕ ንሃገራዊ ክለብ ፕረስ ኣብ ዘስምዖ መደረ ቤጂንግ ኣብ ልዕልታ ርእሳ እትመሓድር ናይ ደሴት ታይዋን ግዝኣታ ንድርድር ቦታ የብላን ብምባል ንፌደራላዊ መንግስቲ ብዛዕባ ታይዋን ዝምልከት ጥንቃቐ ክገብር ኣጠንቂቑ። ድሕሪ እቲ ውሃቢት ቃል ባይቶ ኣሜሪካ ናንሲ ፖሎሲ ናብ ታይዋን ዝገበረቶ ምብጻሕ ኣብቲ መጻብቦ ታይዋን ውጥረት ሰፊኑ እዩ ዝርከብ። ኣውስትራልያ ኣብዚ ቀረባ እዋን ለውጢ መንግስቲ ምግባራ ነቲ ምስ ቻይና ዘለዋ ርክብ እንደገና ንምሕዳስ ዕድል ከም ዝረኸበት ኣምባሳደር ቻይና ኣብ ኣውስትራልያ ሽን ቼን ገሊጹ።
In the past couple of years, unfortunately, the relationship between China and Australia was caught in a difficult situation due to reasons known to all.
ኣብዚ ሓለፈ ክልተ ዓመታት እቲ ዘሕዝን ግን እቲ ኣብ መንጎ ቻይናን ኣውስትራልያን ዝነበረ ዝምድና ብሰንኪ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ምኽንያታት ኣብ ኣፀጋሚ ኩነታት ይኣትዩ። እዚ ከዓ ነቲ ኣብ መንጎ ክልቴና ህዝብታት ዝነበረ ምልውዋጥ ምትሕብባር እተፈላለየ ኣረኣያታት ኣፀቢቑ ፀሊዎ እዩ። ነቲ ኣብ መንጎ ክልቴና ህዝብታት ዝነበረ እርክነት እውን ኣዝዩ ገዲእዎ እዩ። እዚ ክንሪኦ ዘይንደልዮ ነገር እዩ። ኣንጻር ረብሓ ክልቲኡ ሃገራት ኣንጻር ረብሓ ክልተ ህዝብታትና ድማ እዩ። ኣብዚ ቀረባ ግዜ ሃገራዊ ምርጫ ብምክያዱ ሓድሽ ናይ ኣውስትራልያ መንግስቲ ኣለና። ልክዕኡ ዘቤታዊ ጉዳያት ዝሃገር ናይ ኣውስትራልያ ህዝቢ ምርጫ እዩ። እንተኾነ ግን እቲ ኣብ መንጎ ክልተ ሃገራት ዘሎ ርክብ እንደገና ንምጅማር ዕድል ከፊቱልና ኣሎ። ይኹን እምበር ናይ ታይዋን ጉዳይ ጥንቁቕ ኣተሓሕዛ ክግበረሉ ከም ዘለዎ ኣምባሳደር ቻይና ብምጥንቃቕ ምክንያቱ እዚ ፈላላይ ዛዕባ እዩ ኢልዎ።
Australian side could take
እቲ ናይ ኣውስትራልያ ወገን ነቲ ናይ ቻይና ኣውስትራልያ ርክብ ብዕቱብ ክሪኦ ይኽእል ኢልና ተስፋ ንገብር። ነቲ ሓንቲ ቻይና ዝብል መሰረታዊ መትከል ኣርዚንካ ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ። ነቲ ናይ ታይዋን ሕቶ ብጥንቃቐ ምሓዙን ብዘይ ምጉዳል ምሓዙን ኣገዳሲ እዩ። ብዛዕባ ታይዋን ዝመፀ ጉዳይ ቀላ ዓለም የለን ክብል ድማ ይዛረብ።
And it's a determination
ኣብ ሕቶ ታይዋን ምልምማጽ ከምዚ የልቦን ምርኣይ ቆራጽነት ክረአ ኣለዎ። ከም ቁጠባዊ ምዕባለ ወይ ርክባት ንግዲ ወይ እውን ኣብ ካልኦት ከባቢታት ዝተፈላለየ ጉዳያት ኣይኮነን። ኣብ ሕቶ ታይዋን ምስ ልዑላውነትናን ሃገርናን ትሕዝቶናን ዝተተሓሓዘ ጉዳይ እዩ። ክንለማለም የብልናን። ንክንደይ ዝኣክል ግዜ ከም ዝቕፅል ኣብ ግቡእ ግዜኡ ምልክታ ዝወፅእ ይመስለኒ። ሚስተር ጃው 80 ሚሊዮን ተቐማጦ ታይዋን ንቻይና ብግቡእ ክርድእዋ ዳግመ ትምህርቲ ክህሉ እዩ ይብል። ማለተይ ህዝቢ ታይዋን ንብዙሕ ዓመታት ኣብ ትሕቲ ዞባዊ ስርዓት እዩ ዝርከብ። ብዛዕባ ቻይና ዘለዎም ኣረኣያ፣ ብዛዕባ ወላዲት ሃገሮም ዘለዎም ኣረኣያ ካብዚ ተፈለየ ክኸውን ከም ዝኽእል ክንርዳእ ንኽእል ኢና። እዚ ሓቂ ይመስለኒ። ኮይኑ ግን እቲ ቀንዲ ነጥቢ ብዛዕባ ትምህርቲ ወይ ብዛዕባ ዳግመ ምርዳእ እቶም ኣብ ታይዋን ዝነብሩ ይኹኑ እቶም 1.4 ቢልዮን ቻይናውያን ኩሎም ቻይናውያን እዮም። ሚስተር ጃው ቻይና ነቲ ኣብ ጥቓ ታይዋን ዝግበር ዝቐነየ ወታደራዊ ልምምድ ደው ኣቢላቶ እያ። ቻይና ኣብ ምብራቃዊ ባሕሪ ዝነበራ ሃገራት ነቲ ኣብ ከባቢ እቲ መፃቦ ዝነበረ ስርሒታት እቲ ፈተነታት ውፅኢታዊ ነይሩ ብምባል ነቲ ናይ ወታደራዊ ዓቕምን ነቲ ስርሒታትን ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝዓመመቶ ኣፍሊጡ። ምብራቃዊ እዚ ህዝባዊ ሰራዊት ቻይና ፒኤልኤ ኣብዚ ቀረባ እዋን ካብ ደሴት ታይዋን ኣብ ማያት ብዙሕ ኣገልግሎታትን ኣፅዋርን ዝሓዙ ወታደራት ዝሓቆፈ ተኸታታሊ ወታደራዊ ስርሒታት ኣካይዲ እዩ። ኩሉ ስርሒታት ዓሚሙ እቲ ሰራዊት ኣብ ውሁድ ሓባራዊ ስራሓት ዝነበሮ ናይ ቃልሲ ዓቕሚ እውን ብውፅኢታዊ መንገዲ ኣረጋጊፅዎ ኣሎ። ነታ ቤጂንግ ከም ርእሳ እተመሓድር ግዝኣታ ከም ዝኾነት ትቆፅራ ቻይና ንታይዋን ብሰላማዊ መንገዲ እያ ክትሕውሳ ትደሊ፣ ርክብ ክህልዋ እውን እትደሊ። ሚስተር ጃው ግና ነዚ ንምፍጻም ሓይሊ ምጥቃም እውን ከም ዝከኣል እዩ ኣእንፊቱ። ኣፈኛ ባይቶ ኣሜሪካ ናንሲ ፖሊሲ ግና ኣሜሪካ ንታይዋን ከም እትድግፋውን ገሊጻ ኣላ።
China to isolate Taiwan.
ቻይና ንታይዋን ክትፈልያ ኣይትፈቅድን እያ። ንታይዋን ኣብ ውድብ ጥዕና ዓለም ካብ ምስታፍ ከልኪላታ እያ። ታይዋን ብዙሕ ዋጋ ዘለዋ ክትውፊ እውን እትኽእል እያ። ናብ ታይዋን ንኸይንኸይድ ግና ክኽልክሉና ኣይክእሉን እዮም። ስለዚ እቲ ዝህብዎ ምላሽ ነቲ ዘካይድዎ ዲሞክራሲ ሰላምታ ክንህብ ጌርና ኢና ንሓስቦ። ቁጠባኦም ዕውት ንክኸውን መንእስያት ዲሞክራሲ ንክሕዙ ዘለዎም ውዕውዕ ስምዒት ኣኽብሮት ኢና እንርኢ ዘለና። ሚስ ፔሎሲ ነቲ ንቻይና ዘቆጣዓ ናብ ታይዋን ዝገበረቶ ምብፃሕ ትምግተሉ እያ። ታይዋን ንምኻድ ዝነበረና ዓላማ እዚ ድልዱል ርክብ ኣብ ነባራዊ ኩነታት ዝተሃንፀ እዩ ንምባል እዩ። እዚ ድማ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ፣ ምክንያቱ ንሳቶም ኣይፋል ንምባል ተዓጢቖም ኣለዉ። ናይ 1979 ናይ ታይዋን ዝምድናታት ምስ ምቅያር ዝምድናታትና ምስ ናይ ኣሜሪካን ቻይናን ናይ ሓባር ስምምዓትን መረጋገፂታትን ዝተመርኮሰ እዩ። ስለዚ ካብዚ ዝፍለ ዋላ ሓደ ነገር የለን። ድሕርቲ ሚስ ፔሎሲ ናብ ታይዋን ዝገበረቶ ምብፃሕ ቻይና ነቲ ወታደራዊ ስርሒት ጀሚራቶ ነይራ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ታይዋን ጆሴፍ ው ቻይና ነቲ ወታደራዊ ልምምድ ምጅመራ ሓደ ዕላማ ከም ዝነበረ ይገልጽ። ቻይና ነቲ ናይ ወታደራዊ ስርሒታት ኣብ ድሕሪ ገዛ ታይዋን ምግባራ ንታይዋን ንምውራር ትዳሎ ምህላዋ ዘመልክት እዩ። ኣብ ታይዋን ህዝባዊ ሞዴል ንምድኻም መጠነ ሰፊሕ ወታደራዊ ልምምድን ሚሳይላትን ከምኡውን መጥቃዕቲ ሳይበርን ወፍሪ ዘይምኹኒ ጎስጓስን ቁጠባዊ ምትሕባርን ትገብር ኣላ። ሚስተር ው ከም ዝብሎ ቤጂንግ እትኽተሎ ዘላ ስትራቴጂ ምብራቃውን ደቡባውን ባሕሪ ታይዋን ብመፃብቦ ታይዋን ኣቢልካ ንምቁፅፃር ከምኡውን መጥቃዕቲ ኣብ ትፍንወሉ እዋን ኣሜሪካን መሓዙታን ንታይዋን ንምሕጋዝ ዕንቅፋት ንምግባር ከም ዝኾነ ይገልጽ። ቻይና ብተካይዶ ዘላ ናይ ሚሳይል ፈተነታት ካልኦት ሃገራት ንታይዋን ክትወርር ኣብ እትገብሮ ጻዕሪ ጣልቃ ከይኣትዋ ክትዓግት ትጽዕር ከም ዘላ ንጹር እዩ። መንግስቲ ታይዋን ንገዛእ ርእሱ ንምክልኻል ዘለዎ ድልውነት ንምጉላሕ ናይ ገዛእ ርእሱ ልምምድ እውን ይገብር ኣሎ። ይኹን እምበር ናይ ታይዋን ተንታኒት ኣህጉራዊ ርክባት ጆንያ ሊ ንሲሲቲቪ ከም ዝገለጸቶ ኣብ ታይዋን ዝነብሩ ሰባት ግጭት እንተተላዒሉ ኣሜሪካ ሓገዝ ከም እትገብር ኣይኣምኑን እዮም። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ጎደናታት ሰባት እንተሓቲትካ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ናብ ሓገዝ ታይዋን ከም እትመጽእ ኣይኣምኑን እዮም። ኣብዚ ቀረባ እዋን እተኻየደ ክልተ መጽናዕቲ ሰባት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ከም እትመጽእ ስለ ዘይኣምኑ ቻይና ነቲ ወታደራዊ መናወራ ኣብ ትገብረሉ ኣሜሪካውያን ከስቅጡ ተዓዚቦም እዮም። በዚ ድማ ኣሜሪካ ንሓገዝ ክትመጽእ ከም ዘይኣምኑ ገሊፆም እዮም። እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።